onko teidän mielestä Suomi tällä hetkellä monikulttuurinen maa?
Mä lähtisin siitä kannalta, että mihin vertaa. Että jos yhtään vertaa Euroopan moniin maihin, niin ei. Mutta sitten taas verrattuna, mitä Suomi on ollut vähän aikaa sitten, niin Etelä-Suomi ehkä varsinkin, niin on ainakin kovaa vauhtia monikulttuuristumassa.
Toisaalta ei, mutta toisaalta kyllä. Että ei ehkä ole niin monikulttuurinen kuin ikään kuin pitäisi olla.
Mitä teidän mielestä on suvaitsevaisuus?
Se on sitä, että ilman muuta ei tarvitse suvaita kaikkea, mutta sitä, että niin kun ennen kuin menee tuomitsemaan tai arvostelemaan, niin oikeasti miettisi monelta kannalta. Ja että on valmis myös muuttamaan käsityksiään.
Niin, no ainakin siihen liittyy sellainen ennakkoluulottomuus, että ei tavallaan niin kuin suhtaudu itselleen vieraaseen ja outoon niin kuin välttämättä negatiivisesti ainakaan heti.
Joo, ja et tunnistaa omia asenteitaan ja on valmis kyseenalaistamaan myös niitä ja miettimään vähän myös sellaisia negatiivisia asioita.
Niin, miten toimivaa niin sanottu monikulttuurisuus suomalaisessa yhteiskunnassa on? Tässä kuultiin helsinkiläisten korkeakouluopiskelijoiden pohdintaa asiasta. Maassamme asui viime vuoden lopulla 165 eri maan kansalaisia. Mutta mitä suvaitsevaisuuden mittapuut kaiken kaikkiaan ovat syntymämaasta riippumatta? Ja kenelle sopeutuminen toisessa kulttuurissa sujuu helpoiten? Onko esimerkiksi iällä väliä? Monikulttuurisen maailmamme rajoja hahmottaa seuraavassa sosiaalipsykologian professori Carmela Liebkind Helsingin yliopistosta.
Jos puhutaan esimerkiksi nuorista toisesta sukupolvesta sitten, joka on jo syntynytkin uudessa maassa, jos nyt puhutaan maahanmuuttajista, niin usein heidän identiteettinsä on silloin tällainen niin kuin moninainen tai monietninen tai monikulttuurinen identiteetti. Heillä on usein kaksi äidinkieltä ja kaksi kulttuuria ja ovat ikään kuin kotonaan niissä molemmissa. Että tällaiset hybridi- tai sekaetnisyydet tai identiteetit, niin ne on hyvin tavallisia. Nämä sitten usein jatkuu jossakin muodossa vielä sukupolvien ajan. Puhutaan sellaisesta kuin puolitoista sukupolvesta, joka on sellainen, joka on tullut ennen kouluikää, jolloin kuitenkin on saanut koulutuksen kaiken kaikkiaan täällä. Et vaikka onkin käynyt syntymässä jossakin muualla, niin on kuitenkin sen verran pienenä tullut, että pääosin on sitten kasvanut vastaanottavassa maassa. Siis sopeutuminen tai integroituminen tai kotoutuminen, sehän ei kuitenkaan koskaan ole vain tämän vähemmistöjäsenen asia, vaan kyse on vuorovaikutuksesta aina siihen vastaanottavaan yhteiskuntaan. Ja meillähän on ongelmia myös adoptiolapsilla, siis sellaisilla, jotka on suomalaisia kasvaneet, eivät mitään muuta kieltä ja kulttuuria edes tunne, ovat vaan vähän erinäköisiä, niin heihinkin kohdistuu ennakkoluuloja ja heilläkin voi olla ongelmia. Eli ei se kyllä ihan kauttaaltaan se kotoutuminen ja integraatio nyt pelkästään ole kiinni siitä, kuinka nuorena on tullut ja kuinka nopeasti oppii suomen kieltä tai noin. Kyllä siinä on vuorovaikutuksesta kyse valtaväestön kanssa.
Kuinka usein kuulee lauseen, en ole rasisti, mutta...
Varsinaisesti niitä sanoja ehkä ei nyt niin lausuta, mutta niiden sanojen takana on kyllä hyvin merkittävä asia ja se on se, että meidän yhteiskunnissa, länsimaisissa yhteiskunnissa ennakkoluuloisuus ja rasismi, ne on tuomittavia asioita. Ne ei ole sosiaalisesti hyväksyttäviä ilmiöitä ja sen takia ihmisillä yleensä on tarve kieltää tällaisia piirteitä itsessään. Useimmilla ihmisillä niillä on halu esiintyä suvaitsevina ja liberaaleina ja että heillä on humanistisia arvoja ja näin. Ja silloin se sotii näiden ihmisten minäkuvaa vastaan, jos he joutuu tunnustamaan, että heissä on rasistisia piirteitä tai heillä on ennakkoluuloja. Ja tämä aiheuttaa sen, että koska ennakkoluuloja kuitenkin on, jokaisessa yhteiskunnassa niitä on, niin sitten ne ennakkoluulot käy läpi sellaisen muodonmuutoksen. ne saa uusia muotoja, sellaisia poliittisesti korrekteja muotoja, joita sitten voi ihmiset kuitenkin ilmaista ilman, että nämä mielipiteet muodostuu uhaksi suvaitsevalle minäkuvalle. Ja tämä tekee kyllä taistelun ennakkoluuloja vastaan aika vaikeaksi, koska se niin kuin maali muuttuu koko ajan. Et pitää koko ajan jahdata ja yrittää katsoa, että mihin nyt tähdätään, minkälaisen muodon se ennakkoluulo nyt on saanut, mikä on nyt se poliittisesti korrekti muoto tällä hetkellä. Ja on myös tutkimuksessa sit kehitetty erilaisia mittareita ja yritetty ja on nimetty tätä uutta rasismia symboliseksi rasismiksi tai vältteleväksi rasismiksi tai hienovaraiseksi rasismiksi tai piilorasismiksi tai miksikä tahansa. Yritetään sillä viestittää, että näitä on näitä asenteita ja käsityksiä, mutta ne esitetään tietyssä yhteiskunnassa tiettynä historiallisena hetkenä eri tavoin tai peitellysti riippuen siitä, mikä on juuri silloin poliittisesti korrektia. Osaltaan ongelma on tietysti sekin, että myös tiettyyn kulttuuriin voi kuulua ennakkoluuloja. Siis jotkut ennakkoluulot on sellaisia, että ne todella välittyy lapsille hyvin varhain jo, ihan sosialisaation myötä. Niitä voi esiintyä koulukirjoissa. Ne on tavallaan osa sitä, kun kulttuuri on sanottu, että se on se vesi, jossa se kala ui. Niin kalahan ei havaitse sitä vettä, jossa se ui, ihan yhtä vähän kuin ihmiset havaitsee sen ilman, jota me hengitämme. Että niiden havaitseminen tai huomioiminen ja näkeminen on aika vaikeaa. Se vaatii vähän, että asettuu tavallaan itsensä ja kulttuurinsa ulkopuolelle ja tarkkailee sitä vähän ulkoa päin. Sehän on tutkimuksen tehtävä hyvin pitkälle, mutta se ei aina ole kauhean helppoa.
Mikä merkitys on esimerkiksi niin sanotuilla kevyillä piloilla tai etnisillä vitseillä?
Nyt kun puhutaan ennakkoluuloisuudesta, niin pitää muistaa, että näitä ilmiöitä ne voidaan sijoittaa jatkumolle, jossa toisessa päässä puhutaan suhteellisen viattomista ilmiöistä, joistakin vitseistä tai tämän tyyppisistä, jotka perustuu oikeastaan vain jo ainoastaan sille, että ihmisiä luokitellaan eri ryhmiin. Ja tätä luokitteluahan tapahtuu koko ajan. Mutta me voidaan tätä jatkumoa nimittää, tai siis se voi edetä niin sanotusti rodullistamisprosessina, jonka toisessa päässä, sitten siellä vaarallisessa päässä on ihan tämmöinen inhimillisyyden riistäminen joltakin ihmisryhmältä ja jopa kansanmurha. Ja tämä prosessi, se ei koskaan ole kauhean nopea, se hiipii ikään kuin meidän päällemme, mutta se voi edetä. Nimittäin sen luokittelun seurauksena, vitsien jälkeenkin, niiden pohjalla on tällainen arvottaminen. Arvottaminen tarkoittaa sitä, että on olemassa luokkia ja toiset luokat on parempia kuin toiset. Siihenhän klassinen rasismikin perustuu, on olemassa, uskotaan, että on olemassa rotuja, mikä ei pidä paikkansa, ihmisrotuja ei ole olemassakaan. Geneettinen vaihtelu Afrikan mantereen sisällä on suurempi kuin geneettinen vaihtelu Afrikan ja Euroopan välillä esimerkiksi. Mutta tosiasiassa sitten tämä arvottaminen voi mennä pidemmälle, eli uskotaan sitten, että nämä ominaisuudet koskee myös psyykkisiä ominaisuuksia ja muuta, on olemassa huonompia ja parempia. Ja jossakin vaiheessa tapahtuu tämmöinen laadullinen hyppäys, eli biologisoidaan tämä ryhmä. Katsotaan, että nämä ominaisuudet periytyy. Hyvät taikka huonot. Ne periytyy sen ryhmän sisällä. Ja siihen sitten perustuu se, että jos jokin ryhmä sitten muodostuu tämmöiseksi todella pahaksi, niin sitten se pahuus on siellä veressä tai siellä geeneissä heti syntymässä. Ja silloin oikein pahaksi äityessään tämä rodullistamisprosessi johtaa siihen viimeiseen askeleeseen, jossa tietty ryhmä ihmisiä, niitä ei pidetä enää inhimillisenä. Ne tavallaan siirretään pois siitä ihmisten ryhmästä. Ja silloin kun niitä voi sitten pitää ihan tämmöisinä jonkinmoisina hyönteisinä tai rottina tai jotakin muuta, niin silloinhan niiden tappaminen on pelkästään hygieninen teko. tällä tavalla ihminen kykenee silmää räväyttämättä tappamaan myös naisia ja lapsia ja syntymättömiä sikiöitä, koska se pahuus on ikään kuin siellä veressä. Ja ennen kuin tuohon päästään, niin täytyy siis aloittaa siitä toisesta päästä. Mutta sitten on toinen asia vitsestä, joka on ihan pakko sanoa. Ja se on se, että jo Freud aikanaan sanoi, että vitsi tai huumorihan on myös tapa ilmaista kiellettyjä asioita. Mehän käytetään huumoria myös silloin, kun me halutaan sanoa jotakin sellaista, joka oikeastaan ei ole sallittua. Se voi koskea seksiä, se voi koskea aggressiivisia tunteita, koska silloin voi aina sanoa, että enhän mä ollut tosissani. Siis sen voi ilmaista, mutta siitä ei jää kauheasti kiinni, koska se voi aina sanoa, että no eikö sulla ole huumorintajua ja eikö sä nyt ymmärrä pilaa ja enhän mä nyt sanonut tosissani. Eli vitsi on myös, kun sanotaan, että rasismi on tabu ja poliittisesti epäkorrektia, niin vitsi on tavallaan se muoto myöskin, jolla tämmöisiä poliittisesti epäkorrektia asenteita voi ilmaista. Mutta tosiaan tämä jatkumo on hyvä pitää mielessä, että on olemassa tällaisia stereotypioita. Esimerkiksi stereotypiahan on yleistetty näkemys jostakin ihmisryhmästä, ja niitä stereotypioita nyt on sekä myönteisiä että kielteisiä. Kaikilla suomalaisilla on sisua, tai kaikki saksalaiset on ahkeria, tai kaikki romanit osaa laulaa, tai nämä on näitä positiivisia, myönteisiä, mutta nekin tuntuu usein pahalta, ainakin vähemmistöjäseniltä, koska ne yleistää, ne estää sen yksilöllisen käsittelyn. Ihmistä ei nähdä yksilönä, vaan ryhmänsä edustajana. Mutta pahempia tietysti on ne kielteiset stereotypiat. Kaikki venäläiset on epärehellisiä ja muuta tällaista. Kaikki suomalaiset juo alkoholia hirveästi ja muuta. Eli nämä stereotypiat on yleensä pohjana näille vitseille sitten. Kaikkihan tietää. Mutta stereotypiat on sillä lailla hankalia, että ne ohjaa myös meidän ajattelua ja meidän attribuutioita, eli syyksi lukemista. Miten me selitetään esimerkiksi joku pahuus. Kaikissa ryhmissähän on hyviä ja pahoja ihmisiä, että se täytyy tunnustaa heti kärkeen, mutta että mistä se pahuus johtuu, niin jos Jussi varastaa, niin me etsitään syitä sitten hänen henkilöhistoriastaan ja riippuen lempiteoriasta, mitä meillä on, niin me katsotaan, että Jussi on saanut liian paljon piskaa lapsena tai liian vähän piskaa lapsena. Tai sitten me etsitään sosiaalisesta ympäristöstä, vanhemmat on ollut alkoholisteja tai on ollut köyhyyttä tai jotain muuta. Mutta me etsitään se selitys joka tapauksessa sieltä Jussin henkilöhistoriasta. Ja me ei sanota, että Jussi nyt varastaa, koska se on suomalainen ja suomalaisethan on tunnetusti epärehellisiä. Mutta sitten jos Iivana varastaa, niin se selitys voi olla, että no joo, noihan on tommosia. Ja silloin ei selitystä haeta siitä yksilöstä, vaan hänen ryhmäjäsenyytensä selittää sen. Ja silloin tietysti voidaan ajatella, että no nyt joku tapaa venäläisen, joka tämmöinen ennakkoluuloinen ihminen tapaa venäläisen, joka on hyvin, hyvin rehellinen, niin hän on silloin poikkeus. Hän ei ole ollenkaan niin kuin ne muut. Aivan samalla tavalla kuin se Jussi, joka varastaa, on poikkeus. Ja totta kai suomalaisissakin on varkaita joukossa, mutta sehän ei. Siis kysymys on siitä, mikä näkemys meillä on siitä ryhmästä kokonaisuudessaan ja kuinka tämä näkemys, tämä stereotypia ohjaa meidän selitysmalleja sitten, kun me tavataan yksittäisiä henkilöitä ja niiden tekoja. Että näitä asioita kannattaa itsessään kyllä vähän vahtia, että miten minä selitän jonkun ihmisen pahuuden.
Voiko ajatella, että näissä asioissa saattaa piillä takana pelko, pelko jotakin vierasta kohtaan?
Nyt puhutaan xenofobiasta, eli muukalais- tai vieraspelosta, joka on kyllä luonteeltaan, jos ajatellaan klassista rasismia, niin klassinen rasismi määritellään uskomukseksi, jonka mukaan on olemassa siis ihmisrotuja ja toiset on alempiarvoisia kuin toisia. Ja tämmöinen klassinen perinteinen rasismi voi usein saada sellaisen, siis se tunne, joka siellä on takana, on usein halveksunta. Ja silloin voidaan myös ajatella niin, että heitä voidaan riistää. Siis tällaisen alemman rodun jäseniä voidaan pitää yhteiskunnassa, kunhan ne tyytyy olemaan alempiarvoisia. Ne voi tehdä kaikki ne työt, mitä me ei haluta tehdä, ja ne voi saada siitä vähempää palkkaa, ja me voidaan niin kuin hyödyntää niitä tavalla tai toisella. Niitä tarvitaan. Tämä on tämän, tavallaan sen hyödyntämisen perustelu tai motiivi, tai sitä perustellaan sillä, että no, nehän ei parempaan pysty tai jotain tällaista. Mutta se vieraspelko on sitten eri juttu, koska siinä tavallaan se erilaisuus sinänsä on se uhkaava tekijä. Ja silloin se erilaisuus sinänsä pitää tavalla tai toisella hävittää. Eli toisin sanoen heitä voidaan hyväksyä, jos ne muuttuu samanlaiseksi kuin me. Tai sitten niiden täytyy yksinkertaisesti vaan muuttaa pois maasta tai niitä täytyy tappaa. Tai ihan mikä se strategia nyt sitten kuinkin onkin. Mutta se on sen erilaisuuden pelko tai viha sellaisenaan. Elikkä jos ajatellaan nyt jotain esimerkkejä ihan kauhutarinoista jostakin punaisista kmereistä tai Pol Potista, siellähän näitä kambodjalaisia tapettiin massoittain, ja silloin ei ollut kysymys perinteisestä rasismista, koska ne oli sitä samaa kansaa. Mutta ne tapettiin sen takia, että niillä oli länsimainen koulutus. Ja se oli se länsimainen koulutus, joka oli se pelottava, se teki heistä niin pelottavia, että heitä piti ihan. Ja siinä se, että ei ollut kyse rasismista, joitakin pieniä lapsia saatettiin säästää, jos ne ilmiantoi vanhempansa ja sitten niitä voitiin niin uudelleen kouluttaa. Että ne ei ollut vielä saanut tätä länsimaista hapatusta niin paljon. Eli se on oikeastaan sellainen raaka esimerkki tästä muukalaisvihasta tai muukalaispelosta, jossa erilaisuus sinänsä on se uhkatekijä. Ja tästä vaan näkee sen, että se ei ole yhtään sen vaarattomampi ilmiö kuin rasismikaan.
Miten tärkeää oikeastaan on, että yhteiskunnassa olisi jonkinlainen yhteisymmärrys ja ei tulisi näitä marginaalikeskiöasetelmia esimerkiksi maahanmuuttajien ja valtaväestön välillä?
Se on erittäin tärkeää, jos puhutaan vähemmistöistä ja enemmistöistä ylipäänsä ryhminä ja niiden välisistä suhteista, oli ne mitä vähemmistöjä ja enemmistöjä tahansa, niin silloinhan puhutaan myös vallasta. Ja enemmistöllä on usein se valta. Ja tässä se on se ongelma, miten tätä valtaa käytetään. Nythän kaikilla ryhmillä kyllä on ennakkoluuloja toista ryhmää kohtaan. Mutta tämä enemmistöryhmä, jolla on valta, niin sen ennakkoluuloilla on suuri merkitys, koska se voi merkitä esimerkiksi just sitä, että vähemmistöjäsenet ei työllisty, ne ei saa töitä tai ne ei saa asuntoa. Eli että ne marginalisoituu. Ja tämä on aika ongelmallista, erityisesti jos esiintyy sitten myös tämän syrjinnän kieltämistä, koska sitten jos tapahtuu vaikka väkivaltaa ja muuta, jos vähemmistöjäsenet ei luota tähän yhteiskuntaan ja siihen, että se yhteiskunta kohtelee heitä oikeudenmukaisesti, niin sitten he voivat ottaa sen oikeuden omiin käsiinsä. Ja sitten meillä on varsinainen kierre silloin. Meillä on pahimmassa tapauksessa väkivaltakierre, jos he niin kuin asettuu ihan tietoisesti sitten sen yhteiskunnan ulkopuolelle. Nythän on tietysti mahdollista, että jokin ryhmä ei pyrikään sinne keskiöön, että se itse asiassa haluaa eristäytyä. Ehkä haluaa ne kaikki hyvät asiat yhteiskunnasta, mutta ei halua sitten taas tulla vastaan, eikä suvaitse sitten sitä enemmistöä. Suvaitsevaisuudellahan on aina raja. Väärin kuulee sanottavan silloin, kun sanoo, että pitää suvaita mitä tahansa. Mä oon kuullut sellaisia kauhulausumia ihan ministeritasolla, että meidän pitää rakastaa kaikkia maahanmuuttajiamme, ja se kuulostaa aika kauhealta, koska se on sen erilaisuuden ja myös sen kieltämistä, että ei kaikkia ihmisiä tarvitse rakastaa vain sen takia, että ne kuuluu johonkin ryhmään. Yhtä vähän kuin niitä saa vihata sen takia, että ne kuuluu johonkin ryhmään. Viha ja rakkaus on yksilöllistä. Mutta kysymys on tosiaan siitä, minkä takia heitä vihaa tai rakastaa. Ja kun puhutaan suvaitsevaisuudesta, niin se, mitä ei pidä suvaita, on suvaitsemattomuutta. Jos suvaitsevaisuuden nimissä suvaitsee suvaitsemattomuutta, silloin syyllistyy itse asiassa tällaiseen, mitä mä sanoisin, kulttuurinihilismiin, tai silloin oikeastaan on suvaitsematon, koska ei vaadi samoja asioita kaikilta ihmisiltä. Tässä kun puhutaan, että missä se raja kulkee, niin sitä on aina hirveän vaikea vetää. Yleensä mä sanoin, että meillä on tietyt ihmisoikeudet, YK:n ihmisoikeusjulistus ja muut, jossa meidän aina täytyy punnita, että polkeeko jonkun oikeus jonkun toisen oikeutta. Esimerkiksi on olemassa kaksi ihmisoikeutta, jossa aina pitää punnita. Toisaalta on olemassa sananvapaus, ilmaisuvapaus, toisaalta ei saa kiihottaa kansanryhmää vastaan, ja missä se raja kulkee. Kuinka paljon saa kiihottaa kansanryhmää vastaan sananvapauden tai ilmaisuvapauden nimissä. Näistä käydään kiistoja ja näistä käydään, että kysehän on siitä, että silloin kun sananvapauden nimissä poljetaan jonkun toisen oikeuksia, niin silloin siihen pitää panna raja. Ja sama koskee tietysti lain edessä, kaikkien pitää olla samanarvoisia. Toisin sanoen pitää olla täysin kiellettyä hakata vaimo siniseksi ja keltaiseksi, joka lauantai-ilta kuuluu se sitten suomalaiseen tai afrikkalaiseen kulttuuriin niin sanotusti. Se suvaitsevaisuus tarkoittaa molemmin puolista kunnioitusta ja erilaisuuden sietoa ja erilaisuuden tunnustamista. Mutta niin kauan kuin se monikulttuurisuus ihan oikeasti on se tavoite, niin silloin sen pitää olla kaikkien tavoite. Että se monikulttuurisuus on arvo ja sitä pitää kunnioittaa, erilaisuutta pitää kunnioittaa, mutta se tarkoittaa kaikkia osapuolia myöskin.
Mitkä voisivat olla sellaisia asioita esimerkiksi meidän ajassamme, jotka estävät monikulttuurisuuden toteutumista tai sitä, että suvaitaan?
No tietysti silloin, jos annetaan äärimielipiteelle hirveän suuri liikkumavapaus ja myöskin annetaan niiden kukoistaa rajattomasti. Mä sanoisin, että siinä pitää olla suhteellisen tarkkana. Ja se koskee sekä vähemmistöryhmiä että valtaväestöä. Esimerkiksi media usein tekee sen, että se haluaa kysyä kansan mielipidettä näistä asioista. Ja silloin usein äänekäs vähemmistö, joka on kaikista rasistisin, on se, joka sitten on suuna ja päänä lehtien palstoilla ja yleisölinjoilla ja muuta. Ja sitten media selittää, että katsokaa nyt tätä mieltä kansa, Suomen kansa on tätä mieltä, ja sehän on väärin. Se on hyvin valikoitunut ryhmä, joka tälle äänekkäästi tuo ne kielteiset asenteensa esille. Mutta se on aika vaarallista, että jos kansa ihan alkaa uskoa tähän ja uskoo ihan oikeasti, että oho, ollaanpas mennyt rasistisia, koska ihmisillä on vähän taipumus hivuttautua siihen enemmistönäkemysten suuntaan, että se on tutkimuksissa todettu, että useimmat meistä pitää itseämme niin kuin suvaitsevampina kuin kaikki muut. Ja ei se ole mikään ihme, jos luulee, että suomalaiset on sitä mieltä kuin mitä ne on tuossa yleisökirjoituksissa ja muissa tämmöisissä. Että siinä on se vaara, että samalla tavalla kuin nuoretkin luulee aina, että muut juo enemmän alkoholia kuin ne itse tai niillä on seksisuhteita aikaisemmin, niin nekin haluaa olla sitten, ne ei halua poiketa, ne ei halua olla erilaisia, niin sitten ne ryhtyy juomaan enemmän tai harrastamaan seksisuhteita aikaisemmin. Että tämä on vähän vaarallinen harha. Ja sitten toisaalta voi sanoa niinkin, että poliittisen korrektiuden muodot voi myös niin sanotusti mennä liioitelluun suuntaan toiseen suuntaan, että jos ollaan niin varovaisia, ei haluta loukata vähemmistöryhmiä, että suvaitaan niiden taholta sitten suvaitsemattomuutta hyvin pitkälle, esimerkiksi nettisivuilla tai jossakin muualla, niin siinäkin ollaan sitten hakoteillä. Toisin sanoen valppautta sen suhteen, mitä tiedotetaan, mitä hyväksytään, ja sitten samat standardit kaikille. Kaksoistandardi on pahasta. Pitää vaatia sitä suvaitsevaisuutta ja sitä erilaisuuden hyväksyntää kaikilta osapuolilta.